у эфиры «Радио Свабода». У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі адзначаюць міжнародны жаночы дзень. Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайта запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Цягам візіту Лукашэнку ў Варшаву ад цэнтральнай часткі горада былі адрэзаныя цэлыя мікрараёны. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры, а пачынаем мы нашую праграму з тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Сёння ў Беларусі пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісій. Менавіта гэтыя камісіі вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. Цягам трох дзён будзе вызначаны склад амаль 7000 камісій. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы дзень фармавання участковых камісій прыпадае на 8 сакавіка, міжнародны жаночы дзень. Гэта адбылося таму, што календарны план ўсёй выбарчай кампаніі традыцыйна складаецца без уліку выходных і святочных дзён. Фармуюць участковыя камісіі раённыя выканкамы. Аднак звестак пра тое, што сёння дзе-небудзь прайшлі адпаведныя паседжанні, няма. Да таго ж, паводле графіка выбарчай кампаніі, нават яшчэ ўчора можна было падаваць дакументы з прозвішчамі кандыдата ў склад камісію. Таму, як кажуць у цэнтры выбаркамі, рэальнае фармаванне пройдзе 9-10 сакавіка. Сярод апанента ўлады актыўнасцю вызначаецца партыя левых «Справядлівы свет» і незарэгістраваная дагэтуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Сакратар ЦК партыі «Справядлівы свет» Валерый Ухналёў адзначае.
Нашы партыйныя камітэты вылучылі ў склад камісій участковых 179 сваіх сяброў. Найбольш актыўнай у гэтай працы папрацавала нашы камітэты Гомельскай вобласці, якія вылучылі каля палавіны усіх, которая вылучыла партыя. Ну, гэта так мы і планавалі, таму што там і колькасць кандыдатаў будзе большая, і мы там больш актыўна планавалі гэтую працу.
Большыня палітычных партыяў раней заяўляла, што будзе вылучаць сваіх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісіяў толькі ў тых акругах, дзе збіраюцца балятавацца партыйныя кандыдаты. Ці прытрымліваецца такой тактыкі «Справядлівы свет»? Валерий Ухналёў удакладняе.
Не толькі. З улікам таго, што ў нейкіх акругах, гарадах не плануюцца кандыдаты, але ёсць людзі, якія актыўныя, якія хочуць і будуць працаваць у час выбарчай кампаніі. Таму большасць з гэтых людзей, канешне, вылучаны ў тыя акругі, дзе плануюцца нашы кандыдаты, але гэта не толькі так.
Старшыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі БХД Павел Севярынец гаворыць.
Мы вылучалі праз збор подпісаў, канешне, гэта цяжэй, чым праз грамадскія арганізацыі ці зарэгістраваныя партыі, але каля 160 чалавек у нас вылучаны. Вот на дадзены момант я не магу назваць адну лічбу, таму што яшчэ не падсумавалі, бо выходныя. Каго мы знайшлі, каго мы не знайшлі, але каля 160 чалавек участковая камісія. Ну тут пастане на сёння.
Фармаванне участковых камісій завяршаецца 10 сакавіка. А што далей будзе ў выбарчай кампаніі? На гэта пытанне свабоды адказвае сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Бліжэйшая такая значная дата ў выбарчым працэсе гэта 15 сакавіка, калі суб'екты, якія маюць права вылучаць кандыдатаў у дэпутаты, павінны завяршыць сваю работу, і патэнцыяльныя кандыдаты павінны прадставіць у выбарчыя камісіі пакеты дакументаў. Ну а далей камісіі пачнуць праверку гэтых дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
Сказаў сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік у інтэрв'ю «Свабодзе». І да тэмы выбараў мы вернемся ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Сёння ў Беларусі адзначаюць міжнародны жаночы дзень. Свята 8 сакавіка ўзнікла як дзень барацьбы за правы жанчын. 8 сакавіка 1857 году ў Нью-Йорку прыйшла маніфестацыя работніц швачных будковых фабрык. Яны патрабавалі роўнай з мужчынамі заработнай платы. У 1997 годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвясціла 8 сакавіка міжнародным жаночым днём. 8 сакавіка ў Беларусі шмат што сведчыць пра адданасць традыцыям менавіта савецкага свята, але кветкі і падарункі не для ўсіх. Карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах пазнаёмяць жанчынамі, якія маюць вялікую крыўду на чыноўнікаў, дэпутатаў і ўладу. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Жыхарка Берасця Ірына Смірнова атрымала ў спадчыну палову дома і палову зямельнага надзела, але прыватызаваць сваю ўласнасць яна не можа, бо сусед супраць. Ён дзейнічае з пазіцыі сілы, бо працуе ў гарвыканкаме. Ірына Смірнова паскардзілася на свабоду.
У нашым государстве очень тяжело защищать свои права. Практически вот у меня государство сделало абсолютно бесправного человека. В течение 6 лет на меня оказывают давление, в мой адрес идут угрозы. Меня выживают земельного участка в центре города.
На дзел у центры Берасця прывабны кавалачак. Гарвыканкам не жадае перадаваць яго ва ўласнасць, навязвае прымусовую арэнду. А жанчыну палохае часовыя умовы арэнды, таму яна і канфліктуе. Сітуацыю тлумачыць берасцейскі праваабаронца Уладзімір Малей.
Влада положила глаз на эту землю, это у центре города, недалеко от вокзала, и как спочатку расторгнуть оговор аренды же, а потом некому другому отдать всю эту землю для будовы пристойного замка.
Ірына Смірнова зверталася ў суды і выйграла іх, але справдзіць рашэнне пра атрыманне зямлі ў жыццёвае скарыстанне замінае недасканаласць закону аб зямлі. Жанчыне давялося зрабіць запыт у палату прадстаўнікоў.
Мне прислалі 4 адпіскі. Депутаты адказалі даць афіцыйнае толкаванне статті. Я вынуждена была падаць жалобу на бездзействе платы представителей суд Московского района города Минска. І я получила определение суда. Жалоба не подведомственна суду. І мне пришлось падаць частную жалобу на определение Мінгорсуд.
Дачакаемся судовага выніку, але на сёння ўжо зразумела, з-за чаго крыўдуе Ірына Смірнова.
Конституция мне дает право на получение информации, на наследование собственности, на жилье, на жизнь. У меня есть право доброй воли. Но почему государство так поступает со мной, мне непонятно.
Магілёўшчына. На Магілёўшчыне павялічваецца колькасць маці-адзіночак. На уліку сацыяльных службаў толькі ў абласным цэнтры летась іх было зарэгістравана 664. У 2008 годзе менш 587. Меркаванне жанчын, чаму так адбываецца, збіраў Андрэй Белагубаў.
Гаспадарыня Алена даўно не лічыць сябе маладой. Яна адна гадуе дачку. 12 гадоў таму яна разышлася са сваім мужам, бо стамілася ад ягоных праблемаў. На ногі трэба было ставіць і дачку, і дапамагаць мужу. Мне гэта надакучыла, кажа яна.
Мужчыны не самастойна сейчас задержаць сям'ю. Яны намного слабее, поэтому і жанчына сама рішае ўсе гэтыя вопросы.
Яшчэ адна жыхарка Магілёва і таксама Алена, якая ў поўнай сям'і гадуе 2 дачок, заяўляе, у Беларусі зневажаецца інстытут сям'і на самым высокім узроўні. Павага да сям'і – гэта толькі фраза.
Глава государства сам сваім собственным примерам показывает, что не обязательно полная сям'я для воспитания дзяцей. 94-го года мы ні разу нигде не видели, чтобы он с женой был вместе, с детьми, хотя бы на каком-то мероприятии.
Гомельшчына. У чарнобыльскіх паселішчах Гомельшчыны дажывае свой век нямала самотных жанчынаў. Адна з іх 70-гадовая Ганна Мельнікава з вёскі Дзем'янкі Добрускага району. Спадарня Ганна амаль 40 гадоў працавала ў сваёй вёсцы, у жывёлагадоўлі, у сельскім савеце, у ашчаднай касе. Калі пасля Чарнобылю вёску адселялі, Ганна папрасіла, каб ёй далі жытло ў Менску альбо ў Гомелі, дзе жывуць яе сыны. Аднак з гэтага нічога не атрымалася.
Потому что мне не давали хаты и не дают. Райсполком, колисти был я, ты, як его, старацитерова по отселению, у старацитерова просила. И что он мне сказал? Поглядел у список и говоря, тебя у списку нема. Нема малых детей, мы в первую очередь отселяем с детьми, а деревня последующего отселения. А тогда я ногу поломала, руку поломала и плюнула на их, на всех. И не стала ходить просить милостину.
У Дзем'янках теперь засталось 3 сям'і. Чацвёртая не так даўно загібла. Гаспадар і гаспадыня задыхнуліся ў дыме. Ганна Васильевна жыве адна. На ўвагу дзяцей не скардзіцца. Сыны па магчымасці наведваюць яе. Улады ж на такіх самотных, як яна, увагу звяртаюць хіба толькі падчас выбараў, калі трэба прагаласаваць.
У адзіночасці я сяджу і думаю, я не защищена ніким. По конституції ніким не защищена. І ніхто даже ніколи не поінтересувався, як ти, баба, привезла дрови, як ти, баба, посіла в садьбу. Ніколи ніхто не відкрив дверь. Ніхто. От тільки від виборів до виборів.
Сказала у інтерв'ю кореспонденту «Свободи» 70-годова Ганна Мельникова з вёски Дзем'янки Добрускага району.
Квота на прадстаўніцтва жанчын у парламенце усталяваная ў Беларусі. Прыкмета гендэрнай роўнасці ці несвабоды. Ці може жанчына досягнуць палітычных вяршыні ў Беларусі? Чаму доля жанчын на лідзіруючых пазіцыях такая розная ў розных сферах дзейнасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Мерленскага ўніверсітэту Алена Гапава, аглядальнік газеты «Народная воля» Марына Коктыш і палітык Павел Севярынец.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Ну, а зараз апытанне свабоды наконт гендернай роўнасці і правоў жанчыны, у тым ліку і роўнасці на працаўладкаванні, цікавіўся наш корэспандэнт у жыхароў горадні.
Все-таки, наверное, есть проблема, как бы больше требуется мужчина на работу, чем женщина. Потяжелее найти работу женщине, чем мужчине, намного. Мне, например, было бы, наверное, если бы я была безработной, было бы намного тяжелее найти, чем мужчине.
Я считаю, что у нас до сих пор сохранилось, что у нас женский труд плохо оплачивается, мужчина больше зарабатывает, женщина как бы не работала, как бы не старалась, все равно зарплата у женщины меньше. Особенно вот женщина-учитель, женщина-воспитатель, она очень мало зарабатывает. Женщина-врач мало зарабатывает.
По своей физиологии женщина, она не может быть ровной мужчине. А в плане дискриминации, ну, напевно, на работах есть такое, на працу есть такое, так? Да, женщины относятся и берусь на працу. Ну, в уголе в Беларуси, напевно, лепш и охотнее мужчин, чем женщин. А в бытовом плане это, напевно, все залежит все-таки от мужчины. Это все индивидуально. А свято, ну мы, например, его не святкуем, это свято. У нас есть иншее такое, я лишу, что больше значимое. Это православное свято, жон мироносец, 30-й день после Пасхи, оно святкуется. И тут вот женщина у Христе, и она становится ровной мужчине. Вот это свято, я лишу, ну, для меня, например, оно значимое. Вот тут дискриминации нема.
Может, дискриминации нету, но становище могло быть и получше. Хотелось бы получше жить, по-европейски, больше зарплаты, больше праздничных лиц на улице.
Сегодня 100 лет, это в 10-м году, 1910-м, первый раз Цеткин, вроде Клара, праздник решила создать. Вроде в Америке были демонстрации, это насчет этого.
Какие права? Женщина, получается, на себя все берет в наше время сейчас, получается. Добилась прав, вот и вышло, что все на своих плечах выносит.
Гэтак лічаць жыхары и жыхаркі горадні. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць міжнародны жаночы дзень. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісій. Менавіта яны вядуць непасрэдны падлік выбарчых бюлетэняў. На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаныя прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі заявілі пра байкот выбараў. У гадавіну смерці праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай у менскім офісе партыі БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма «Забойства напярэдадні вясны», які зняла рэжысер Вольга Мікалайчык. Прэзідэнт Літвы Далія Грыбаўскайта запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму і вяртаемся да тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Нагадаем, што сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроеныя на байкот выбараў. Перадае Міхал Карневіч.
Аб'яднаная грамадзянская партыя на Гарадзенщине шляхам збору подпісаў і вылучэннем ад партыі прапанавала 31 кандыдатуру ў выбарчай камісіі. Прычым, як кажа кіраўнік абласной структуры АГП Юрый Істомін, усе людзі з пэўным досведам і вартыя, каб працаваць у камісіях. Юрый Істомін звяртае ўвагу на адну праблему, якая ўзнікла ў раённых цэнтрах, калі выканкамы падавалі заявы, каб уключыць прэтэндэнтаў у выбарчай камісіі.
У нас якбы некалькі разоў ўжо было такое, што проста не прымалі дакументы, там у працоўны дзень проста прыходзілі люди в пятницу, например, вечером, потому что ось комиссия там, те люди, которые отказывались за это, отсутничали просто на месте. Ну, али ось принято такое решение, я веду и в администрации Стрешнинского района, и Ленинская, то, что администрация не працует, али те кабинеты, которые принимают документы, то они працуют, ось и учора працевали целый день, и позавчора.
Юрий Стомин каже, коли сябров АГП не включат в выборчей комиссии, то они на партийном съезде, который отбудется 21 соковика, примут решение, те удельничать у выборчей кампании.
Коли мы не будем реально удельничать у подлику голосов, тому робить какие-то там высновы об демократичности выборов мы просто не можем, потому что у нас нема контроля над этим процессом.
Сябры БСДГ вылучили по Городинской области 14 претендентов у выборчей комиссии. Представник громады Виктор Сазонов каже, что проблему с этим не было, и додає, что чальцы партии будут имкнуться проконтролировать выборчий процесс, коли нават не все их сябры будут включены у выборчей комиссии.
Конечно, мы будем бачить, что есть шансы хотя бы на базе некого участка показать, как проходили в Огуре выборы по конкретной окружи, то мы будем протягивать на этой окружи выборы.
У Слоніме ад районной организации БНФ подадены 25 заявок у выборчей комиссии. Один из заявников, по словам керовника организации Ивана Шеги, забрал заяву под тиском начальства. Иван Шега каже, что настроены они рашуче, и коли их сябров не включать у комиссии, будут бойкотовать выборы.
Не ведаю, тут у нас некоторые кажут, зусім, значит, тогда не регистрация. Я думаю, что мусить треба все ж таки зарегистрироваться нам, как кандидатам, а потом сняться уже. Это будет больше так некий эффект мусить иметь. Провести тогда как кандидаты мы можем провести некую агитацию, тут ходить, агитовать за бойкот, или нечто наподобие того, голосовать ногами, не ходить на выборы там и так далее.
Сказал в интервью «Свободе» керовник Слонімской организации партии БНФ Иван Шега. Нагадаю, что Радио Свобода можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Президент Литвы Далія Грибаускайте запросила Александра Лукашенко на урочистості, примеркованої до Дня Незалежності Литвы. Повідомляється, що литовські дипломати уже передали Лукашенко особисте запрошення від його литовської колеги. А ось жыхары Орши дагэтуль адыходзяць ад пятнічнага візіту на мясцовы льнакамбінат Александра Лукашэнкі. Цягам дня ад цэнтральнай часткі горада былі адрэзаныя цэлыя мікрараёны, сотні чалавек не маглі своечасова трапіць на працу і дадому, а ў паляўнічы на некі час былі пазбаўленыя сваіх стрэльбаў. У працяг тэмы Ігар Кармей.
От позаминулых дожинок Орша не ведала такого узрушения. За день до президентской инспекции буйнейшего предприемства региону у город начали стягиваться милицианты и люди в цивильном. Як каже былий працовник льнокомбінату Сергій Каспярович, першими на прицел до служби охови президента трапили владельники зарегистрованной огнестрельной зброї.
Охотничьи ружья, которые у охотника, который вот у меня приятель, 37 лет охотником уже, и у него тоже ружья забрали. Он живет на проспекте текстильщиков.
Спадар Каспярович так само додає, что своечасово трапить з одного места города у іншое было амаль немагчимо. Практично на садном становище оказались те, кто живе непосредственно у районе льнокомбинату.
Так, район льнокомбината, от площади туда дальше, там уже все, запретная зона. Туда не проехать не.
Татьяна Крудько тягом дня так само не имела ніякої можливості доехать до дому, який стоїть на проспекте текстильщиков. Інших обиходних шляхов на этом маршруте нема. По ее словах, был перекрытый навод мост проз Днепр, яким можно трапить от льнокомбинату до жилого микрорайону.
Микрорайоновский мост перекрыли, полностью перекрыть нельзя было проехать. Всю площадь перекрывали, домой невозможно было целый день. Примерно с 11 до 5:30 никуда машины не могли проехать, ни домой, ничего. Милиция вся, все заворачивали, невозможно было проехать, убирали. Никак, не пускали, никуда абсолютно.
Поводле моего суразмовца Сергея Каспяровича и сам поход Александра Лукашенко по цехах льнокомбінату наўрад ці можна назваць паўнавартасным. Прыкладам, ён так і не зазірнуў у цех першаснай апрацоўкі. глубокі льну, дзе людзі працуюць у пячорных умовах.
Первая очередь, первичная, ну, на мешковину, которую делают, самое такое первое. Ой, пыльно там, не знаю, когда я работал там, я не мог ходить вот так, а люди работают.
Зрэшты, стан падвышанай нервознасці суправаджае любое наведванне Александрам Лукашэнкам як сталічных установаў, так і прадпрыемстваў у рэгіёнах. Пры тым, што Лукашэнка ўжо паўтара дзясятка гадоў называе сябе выключна народным прэзідэнтам, ступень дыскамфорту ад надзвычайных захадаў крыху здзіўляе. Як выказаўся адзін з аршанскіх суразмоўцаў, гэта ж як трэба любіць свой народ, каб гэтак яго баяцца.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці задаволены вы ўзроўнем адукацыі? З гэтым пытаннем да гарадзенцаў звяртаўся наш корэспандэнт.
У нас адукацыя кажа, што бясплатная, а вот прыходзіцца бацькам плаціць за абучэнне сваіх дзяцей. І скардзяцца вот мае знаёмыя, што весь час паборы. І даюць на ту школу, даюць, і канца краю не відаць. І спецыялісты нашы па ўсім відаць, што слабаватыя. І на захадзе вот не цэняцца, трэба ім перавучвацца, як прыязджаюць. І у нас таксама, бачце, перабор у многіх спецыяльнасцях. Напрыклад, прававеды, там эканамісты, іх выпускаюць многа, а работы потым не могуць знайсці. Ходзяць, шукаюць і ніяк.
Ведаеш, то, што замежныя мовы слаба вывучаюцца, вось это абмежаванне, якое ў свой час Наталя Пяткевіч увяла, вось это ну абсалютнае дзікунства і скажам, тое, што школа, вось мы размаўляем недавно побач з 10-й школы, школа была ў савецкія часы спецшкола, а цяпер звыклая школа, это ну это дурасць просто.
Я бы сказала, што не хватает учебников для студентов. Даже по специальностям. У нас бывает, что на группу по одному ученику на 3 человека.
Огромное количество денег тратится на распечатки, например. Ну, также наши дипломы не датируются, например, за границу, то есть тоже очень плохо. Надо приближать нашу систему образования ближе к европейскому стандарту.
Пускай студентам пропуски бесплатные сделают или хотя бы не так жестоко самое, деньги дерут с них. Ну, пускай тогда стипендию хоть поднимут. Или что. Наверное, так я считаю, потому что это самая основная проблема для неработающих людей. У родителей деньги не брать. Ну, да. В самой системе это уже зависит от студентов. Если они не хотят учиться, меня не учиться не будут.
Стипендия маленькая.
Также и учебников, как таковое, их некоторые нам произведения задают, там экзамены учить. В библиотеках наших нету этих учебников, ну, этих произведений. Их надо и бегать по разным библиотекам искать, по другим.
Я вообще учусь в колледже искусств, ну, как бы там вот помещение. Можно было бы получше. Еще как бы не хватает, то, что учебники слишком старые.
На пытанні нашага корэспандэнта адказывалі жыхары горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем, што ў Менску працуе телефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52. І зараз з аглядам вашых тэлефанаванняў Алена Шалаева.
8 сакавіка ў Беларусі адзначаюць жаночы дзень. У званках на Свабоду шмат віншаванняў.
Со святом, дорогие женщины, радия свободы. Чудовно, что свет означает день женщин. Менавито дякуючи женщине Марии из Назарета Бог послал у свет збавцу. Женщина сегодня отыгрывая все большую роль у жутці. Сегодня, коли весна наполняет нас новой надеей, Украине, нехай сподорожничая вам радость, счастье, доброе здоровье, змена у нашем житті. Вёска Квасовка.
Моя дочь работает с 85-го года на одном предприятии. Ни одного замечания не было. Пришел новый начальник. Малой, 5-летний, часто болеет, бесконечно больничных. Он в истерике, он ее выживает. Но, однако, белорусской матери и женщине он позвонил в пятницу, поздравил с днем 8 марта и сказал, ладно, я тебе увольнять пока не буду, но Дня матери ты получать не будешь. Это ужасающее поздравление. Мы все под гнетом ходим, мы не находим себе места. Сколько можно издеваться? Нина Алексеевна, город Минск.
Расскажите, пожалуйста, кто это придумал 8 марта, день этой женочи? Ну, я бы лучше сейчас бы переставил этот праздник на 1 мая, то хоть, может, цветов будет больше в лесу.
Выказывание слухача комментует философ и культуролог Валентин Акудович.
Пробы у свою пару на початку дрожжения скасовать это свято, некий вот перник, значит, ничем не скончится и не повинны были скончиться. Потому что женщины сами прагнуць гэта свята. Прычым все. І ім абсалютна яго ідэалагічная складовая неістотна. Звычайна вялікі эгоіст, яны не аддадуць нікому сваё свята. І не трэба тут асабліва супраціўляцца.
Сьомага сакавіка споўніўся год ад дня смерці праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Праз 4 дні пасля суду, які пакараў Яну Палякову на 2,5 гады хіміі, праваабаронца павесілася ў сваёй кватэры.
Прошел год, как неприкасаемые палачи отняли у Яны Поляковой многие права и даже жизнь. Но они не сумели у нее забрать свободу, хотя очень стремились осуществить и это беззаконие. Большим уважением, Виктор Путто из Минска.
Слухачы таксама адгукаюцца на арышт следчай у асабліва важных справах Генеральнай пракуратуры Беларусі Святланы Байковай. Байкова расследавала справы высокапастаўленых карупцыянераў з КДБ.
В интернете я прочитал, что Байкова перед арестом хотел встретиться с Виктором Шейманом. То я думаю, что если есть что сказать, то это надо говорить независимым журналистам, ну хотя бы позвонить на телефон свободы. А так, даже если она бы с ним встретилась, я думаю, ничего бы это не изменило.
На 11 красавіка запланаванае паседжанне Еўрапарламенту, на якім будзе разглядацца сітуацыя ў Беларусі. Еўрадэпутаты таксама вырашаць, хто будзе прадстаўляць Беларусь у парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» «Еўранэст». Разглядаюцца два варыянты. Беларуская дэлегацыя будзе складацца з роўнай колькасці дэпутатаў Нацыянальнага сходу і прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі альбо толькі з дэпутатаў.
Калі не прызнаюць гэтую палатку, дык навошта запрашаць? Сур'ёзныя людзі, калі не прызнаюць і лічаць самазванцамі, дык не маюць ніякіх стасункаў. Дзякуй, Віктор.
І зараз, калі трэба нейкія пытанні ў адносінах да Беларусі, вырашыць на захадзе, і хто павінен ехаць, вось тут ніяк не могуць вырашыць. Бо афіцыйна Мінск не прызнае апазіцыю, а парламент, ён не прызнаны проста. Вось задача, якую ніяк не вырашыць. 5 на 5 не атрымліваецца і 10 не атрымліваецца. Задача з дня невядомымі.
Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі і выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
З аглядам тэлефанаванняў была Алена Шалаева. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў.